Evanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Evanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubi i vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah Tvojih blaženih zapovesti, da bismo pobjediši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, i Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem, presvjetim i blagim životvorim Tvojim duhom, sad i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da tebi blagovjestitelju da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Radija Svetigore, a u serijalu emisije Evanđelistar, u našoj večerašnjoj emisiji, iščitavamo i tumačimo 13. glavu Svetog Evanđelja po Marku, u kojoj nam Evanđelist govori o razorenju hrama Jerusalimskoga i o progonima Hrista radi i o opustošenju Jerusalima i velikom stradanju, a u drugom dijelu ove emisije o drugom Hristovom dolasku i o potrebi budnosti. O svemu ovome čućete ako ostanete u talase našeg Radija Svetigore u emisiji Evanđelistar i u narednim minutima tumačit ćemo riječi iz 13. glave Svetog Evanđelja po Marku.
Blagoslovi duše moja, Gospoda.
Ovaj prvi odjeljak nam govori o razorenju hrama i progonima Hrista radi. I ovo možemo nazvati otprilike eskatološkom besjedom. Na početku nam kaže u prva nekolika stiha. I kad je izlazio iz hrama, reče mu jedan od učenika njegovih, učitelju, gle, kakvo kamenje, a kakve građevine. I odgovarajući, Isus reče mu, vidiš li ove velike građevine? Ni kamen na kamenu neće ovdje ostati, koji se neće razmetnuti. I kad sjedjaše na gori Maslinskoj prema hramu, pitahu ga nasamo Petar i Jakov i Jovan i Andrej. Kaži nam, kad će to biti? I kakav je znak kada će se sve to svršiti? Kao što rekoh, ovo je poglavlje, ova glava je nekako eshatološka besjeda. I u svetootačkom predanju i tumačenju poznata je i kao mala apokalipsa, jer govori o budućim stradanjima. Tako da je ova glava oduvijek zadavala mnogo teškoća tumačima, jer se u njoj prepliću tri nivoa budućih događaja o kojima Spasitelj ovdje govori. To je stradanje Hrista, to je prvi nivo, stradanje Hrista Mesije, zatim razorenje Jerusalima i posljednja stradanja pred kraj svijeta. Zbog toga je ovo pravilo problem svim onim koji su se bavili tumačenjem ove glave, kao što rekoh, poznate kao mala apokalipsa. A iz stiha kada kaže, kada su sjeli na gori, na Maslinskoj gori prema hramu, ovaj detalj pokazuje da je Marko evanđelje bilo namijenjeno hrišćanima koji nisu poznavali Jerusalim i činjenicu da Maslinska gora leži istočno od grada preko potoka Kidrona naspram hrama, to je današnjeg hramovnog platoa. Jevrejski se to kaže Har Habait, brdo kuće ili plemenito svetilište. Tako da Maslinska gora u to vrijeme nije pripadala starome gradu i ona je bila odijeljena. Tako da i ovo evanđelje vjerojatno je bilo namijenjeno hrišćanima koji nisu poznavali Jerusalim, pa i ta činjenica da Maslinska gora je bila i dan danas je u stvari istočno od grada tamo se nalazi. Kao što rekao, poglavlje ovog evanđelja, 13. poglavlje, 13. glava, sadrži Isusovu projavu o predstojećoj propasti Jerusalima, propasti koja predobražava svršetak svijeta na neki način. Ovo poglavlje tumači, su mnogi tumačili, tako da ćemo se i mi rukovoditi njihovim tumačenjima u ovoj našoj današnjoj emisiji, tako da ćemo reći da pošto je Gospod mnogo govorio o pustošenju Jerusalima, upozoravajući ih, još i u Matejevom evanđelju govorio stih gdje kaže, eto će vam se ostaviti kuća vaša pusta. Njegovi učenici mu pokazuju velelepnost hrama, čudeći se da će jedno tako veličanstveno i prekrasno zdanje biti srušeno. A on im predskazuje ne samo da će biti srušeno, već i da kamen na kamenu neće ostati, koji se neće razmetnuti. Neki kažu da je dosta toga od starog Jerusalima sačuvano, želeći da tako pokažu da je Hristos bio u krivu, ali nije tako, naravno, jer da su i možda sačuvani neki ostaci, a nisu do kraja svijeta, neće ostati ni kamen na kamenu. Historija nam pak kaže da je imperator Elije Hadrian iskotpao čitav hram i grad iz temelja i da se tako već ispunilo proročanstvo da u njemu ni kamen na kamenu neće preostati. Da posjetimo o tome ratu koji je započeo imperator Vespazijan protiv Evreja, a sama opsada Jerusalima je počela sa vladavine njegovog nasljednika Tita. To je 70. godine po Hristu. Opsada se desila u vrijeme Paske kada je u gradu bilo mnoštvo hodočasnika i stanovnika, a Josif Flavije u svom čuvenom dijelu Judejski rat koji opisuje ovaj događaj spominje broj čak i do 600.000 mrtvih, a neki čak i 1 milion, što je ipak preteran broj. Premda je bilo vrijeme Paske kada je u grad dolazilo mnogo ljudi sa svih strana onog svijeta. U to vrijeme opsada je trajala 134 dana, a u gradu je ubrzo i zavladala strašna glad, tako da Josip beleži čak i slučajeve kanibalizma. U toku opsade je došlo do unutrašnjih sukoba i pljačke, što je u mnogome oslabilo snagu branilaca. Nakon konačnog pada grada, hram i donji grad su nestali u plamenu. A nakon toga 10. rimska legija Fretensis je dovršila uništenje grada koji je po Josifu iskopan do temelja i Jevreji su ipak oko 132. godine ponovo podigli ustanak za vrijeme cara Elija Hadriana. Nakon što je surovo ugušio ustanak, Hadrian je naredio da se u međuvremenu delimično obnovljeni grad potpuno razruši i da se na mjestu nekadašnjeg hrama podnije hram Jupitera Kapitolinskog. Jevrejima je posebnim ediktom bilo zabranjeno da žive u Jerusalimu, koji je po caru dobio novo rimsko ime, Aelija Kapitolina, dok je provincija Judeja nazvana Palestinom po drevnim jevrejskim neprijateljima, Filistejcima, kako se danas naziva u Arapi, to jest Palestinci. Danas je u samom gradu Jerusalimu nemoguće pronaći ni jednu očuvanu građevinu iz toga vremena. Zid plača ostaje samo kao dio potpornog zida za hramovni plato i on je dužine oko 60 metara. Međutim, iznad pozide na kamen, ni kamenu nije ostalo od nekadašnjeg velelepnog hrama cara Iroda. Tako da ovaj sadašnji sačuvani dio zida iz tog vremena, koji je poznat kao zid plača, on je u stvari dio potpornog zida za hramovni plato, dio ograde, ogradnog zida, da tako kažem. Gospoda, blagosloven jesi. Tako Hristos prije nego što je odgovorio učenicima svojim na ono što su ga zapitali, on je utvrđio njihov razum kako ne bi bili prevareni. U početku nevolja kod Jevreja pojavili su se neki ljudi koji su sebe nazivali učiteljima, pa im zato Gospod kaže, pazite da vas ko ne prevari. Da kažemo i to da po mišljenju nekih tumača od 3. do 13. stiha 13. glave Gospod ne govori o opustošenju Jerusalima, već o znacima kraja pred kraj svijeta. Po tom shvatanju opustošenje hrama u vrijeme rimskih careva odnose se samo prva dva stiha. Ali, bilo kako bilo, mi smo na početku naše emisije upravo rekli o trodimenzionalnom alegorijskom pristupu tumačenju ovih mjesta. I nastavlja dalje, nastavljamo sa sljedećim stihovima od 5. do 10. stiha gdje čitamo sljedeće. A Isus odgovarajući počne im govoriti, pazite da vas ko ne prevari, jer će mnogi doći u ime moje govoreći, ja sam, i mnoge će prevariti. A kad čujete ratove i glasove o ratovima, ne plašite se jer treba to da bude, ali to još nije kraj, jer ustaće narod na narod i carstvo na carstvo, i bit će zemljotresi po svijetu, i bit će gladi i meteži. To je početak stradanja. A vi se čuvajte, jer će vas predavati sudovima, i po sinagogama bit će vas, i pred vojvode i carevi izvodit će vas mene radi za svjedočanstvo njima. I svima narodima treba najprije da se propovijeda evanđelje. Mnogi će doći kao što su bili Juda ili Tevda. Tevda je vjerojatno nadimak od imena Teodor. On se pominje u Gamalalijevom govoru pred Sinedrionom u Djelima apostolskim u 5. glavi, 36. stihu. I neuspjeh te Tevdine pobune ugledni rabin je naveo kao primjer kako završavaju oni čije djelo nije od Boga već od ljudi. Tevdinu pobunu također opisuje Josif u svojoj knjizi Starine, ali ova pobuna se po Josifu desila kasnije, negdje otprilike između 44. i 45. godine poslije Hrista, dok se Gamalijevov govor obično datira iz 37. godine poslije Hrista. Svakako je da je moguće da su u tom periodu učestvali pobuna postala dva buntovnika pod imenom Tevda, ali po mišljenju nekih novih zapadnih tumača, ovaj dio dijela apostolskih je prošao kasniju reviziju, tako da Juda Galilejac se spominje u dijelima apostolskim kao vođa pobune, čiji je povod bio Kirinov opis stanovništva 7. godine poslije Hrista. Samo kaže, on pogibi i svi koji ga slušahu, rasturiše se, kaže se u dijelima apostolskim, Judu Galilejca pominje i Josif, ali ga naziva Juda Gavlonit po gradu Gamali, koji se nalazi u oblasti Gavlonitijskoj, nedaleko od istočne obale Galilejskog mora. Izgleda je Juda bio predvodnik sekte Zilota koji su se borili protiv Rimske imperije, tako da su i ta Juda i Tevda govorili i tvrdili da ih je sam Bog poslao. Kaže, tamo čućete o ratovima veli o kojima i Josip piše da su se dogodili prije propasti Jerusalima. 38. godine došlo je do velike pobune egipatskih Jevreja protiv prokuratora Flaka u Aleksandriji, dok je otprilike u to vrijeme pobijeno 50.000 pobunjenih Jevreja u gradu Selevkiji. Dakle, jevrejski narod se bunio i nije htio da plaća porez Rimljanima, a Rimljani razbešnjeni su poveli rat protiv Jevreja, vodeći česte borbe protiv njih, ali to još nije bio kraj Jerusalima, jer su Rimljani pokazali samilost. Ali nije bilo samo ratova, već i bolesti koje je Gospod Bog slao, zatim slao i gladi, bilo i zemljotresa, samo da pomenemo da u poredu između Hristovih riječi i uništenju Jerusalima 70. godine, otprilike, zabeleženi su brojni zemljotresi u cijeloj imperiji na ostrovu Kritu, na primjer bio veliki zemljotres 46. i 47. godine u Rimu, na dan kada je car Renon slavio punoljestvo 51. godine, u Apameji, Frigijskoj, to je u Maloj Aziji, bio je 53. godine isto veliki zemljotres, u Laodiki, Frigijskoj 60. godine, u Kampaniji, u Italiji 63. godine, tako da su sve to znaci koje je Gospod dopuštao i koje je to istorija bilježi. U ovom periodu je također bilo i gladi po cijelom rimskom svijetu. U Rimu je vladala glad 41. i 42. godine, u Judeji 44. u Jeladi 50. godine, pa opet u Rimu 52. kada se po Tacitovom svjedočenju narod digao u pobunu, pa je čak i carev život bio u opasnosti u to vrijeme. Pobuna i glad su bili praćeni zemljotresima koji su uništili mnoge kuće. O gladi u Judeji je prorekao i prorokovao prorok Agav. Te 65. godine posle Hrista Tacit piše, ova godina prepuna je raznih užasnih događaja i bogovi su je obilježili brojnim nepogodama i boleštinama, Kampaniju opustošila oluja koja rušila kuće, drveće, plodove zemaljske na sve strane, čak i do gradskih kapija, da bi zatim epidemija bolesti proredila sve staleže stanovništva, iako se ništa u atmosferi neobično nije dalo primijetiti. Kuće su bile pune mrtvaca, putevi pogrebnih povorki, nijedan polni dob nisu bili pošteđeni. Robovi i slobodnjaci su jednako umirali uz vapaje svojih žena i djece, a nerijetko su i sami trčali u kalomačama i sa suzama se bacali u njih, ne bili sebi skratili muke. Eto, primjera kakvih je bilo u tim godinama, dakle tih 70 godina do samog razorenja grada Jerusalima. Bog je dakle pokazivao je vrijeme da je sam on protiv njih ratovao. Ipak sve ovo bilo je samo početak svih nevolja i zala koja su im dala da ih snađu. Tamo kaže, a vi se čuvajte jer će vas predavati sudovima. Gospod namjerno govori ove riječi svojim učenicima da će biti predavani sudovima, kako bi u zajedničkim nevoljama imali neku utjehu i kada i sami budu stradali. Kada im kaže da će ih pred vojvode i carevi izgoniti, nemalo utjehu im daje kada dodaje da će se stradati njega, radi svi oni koji budu postradali. A za svjedočanstvo njima znači da su ti moćnici bili bez izgovora i već samim tim osuđeni, jer iako su apostole podvrgli mukama, nisu uspjeli da pobijede istinu. Ali kako ne bi pomislili da opasnosti i nevolje onemogućavaju propovjed, Gospod i kaže njima sljedeće stihove: i svima narodima treba najprije da se propovijeda evanđelje, tek tada će biti zauzet Jerusalim. Da je evanđelje zaista bilo propovjedano prije zauzeća Jerusalima, kaže apostol Pavle u poslanici Rimljanima u 10. glavi 8. stihu, po svoj zemlji otide glas njihovi do kraja vaseljene riječi njihove. Upravo ovo je bilo na veće posramljenje Jevreja, da se evanđelje propovjeda posvuda prije zauzeća Jerusalima. Kada su naime vidjeli kakvom se brzinom širi propovjed po svijetu, trebalo je da priznaju silu Božju i pokaju se i tako se spasu od propastu. Ali oni to nisu razumjeli, pa je zato njihova osuda još veća. Tako da u apostolsko vrijeme teritorijalne granice Rimske imperije, to jest mediteranskog basena, smatrane istovremeno za granice civilizovanog svijeta. Tako da mnogi tumači smatruju da se ove riječi Gospodnje ipak odnose na znak pred kraj svijeta. A nimalo čudesnija nije ni činjenica da se na današnjim razvojem elektronskih komunikacija, to jest televizije, interneta i ostalih, riječ Božja proširila do najudaljenijih krajeva zemaljske kugle i prevedena je na veliki broj svjetskih jezika. Eto, i to je čudo jedno što kaže, a ima i mnogo drugo što učini Isus, koje kad bi se redom napisalo, misli ni u sami svijet, misli ne bi mogle stati napisane knjige. Svjedoči u svom evanđelju, sveti Jovan Bogoslov završava u stvari svoju blagu vijest tamo u 25. glavi 21. stihu. I te riječi mogu da nam dođu kao potvrda ovoga da se riječ Božja širi do najudaljenijih krajeva zemaljskih, i kad bi se to sve zapisalo gdje je bilo propovjedano, kako je bilo propovjedano, kroz šta su sve prolazili propovjednici, sveštenici, episkopi, vjerni narod Boži, zaista ni u sami svijet te knjige ne bi mogle stati, ne bi se moglo sve posvjedočiti šta se dogodilo svim onim vjernim slugama Gospodnjim. A kad vas povedu da vas predadu, ne brinite se unaprije šta ćete govoriti, niti se pripremajte, nastavlja dalje, nego što vam se dade u onaj čas ono govorite, jer nećete vi govoriti, nego Duh Sveti, i predaće brat brata na smrt i otac dijete, i ustaće djeca na roditelji i pobiće ih, i svi će vas omrznuti zbog imena mojega, ali koji pretrpi do kraja, taj će se spasiti. Šta sve sveti apostoli i učenici Hristovi nisu pretrpjeli prije konačne borbe, stojeći pred sudovima i bijući izvođeni pred careve Iroda, Agripu i Nerona. To je očigledno da se misli na Iroda Agripu prvoga, koji je vladao u periodu između 37. i 44. godine posle Hrista. On je bio unuk onog Iroda velikog, ubice djece Vitlejemske, a Irod prvi Agripa je bio u vrlo dobrim odnosima sa rimskim imperatorom Gajem Kaligulom, pa je pod njim ponovo obnavljeno judejsko carstvo u granicama kojima je vladao njegov djed Irod Veliki. Dok Irod Agripa prvi je naredio se pogubi apostol Jakov i Petra je bacio u tamnicu, o tome znamo iz dijela apostolskih, iz 12. glave. Taj odjeljak je sačuvan u dijelima apostolskim u toj 12. glavi od 1. do 23. stiha. On se toliko pogorio da je počeo da se predstavlja kao Bog. Zato ga je udario anđeo gospodnji i budući iz jedan od crva izdahnu. Njegov sin Irod Agripa drugi ostaje upamćen pod imenom Agripa i vladao je od 50. do 100. godine poslije Hrista. Pre njega je na sud izveden apostol Pavle koji je bio zatražio da bude izveden pre Cesara i o tome isto nam svjedoče dijela apostolska. Nakratko je vladao i posle razorenja Jerusalima kao vazal imperatora Tita i sa njim se završava Irodova loza kod Jevreja. Do prestanka rimske vladavine na ovim prostorima 638. godine i prvog dolaska Arapa Palestinom su upravljali samo namjesnici. Rimski imperator Neron, on je vladao od 54. do 68. godine, pre njega je najvjerovatnije izašao apostol Pavle koji se prethodno bio pozvao na Cesara i o tome imamo zapis u dijelima apostolskim u 25. glavi. Neron je, da kažemo, ostao upamćen i kao prvi progonitelj hrišćanstva i preteča Antihrista jer je hrišćane proglasio za vinovnike onog velikog požara u Rimu 64. godine i pokrenuo tada velike, zaista velike progone protiv crkve i mnogi su u njegovo vrijeme stradali i posvjedočili vjeru u Hrista Gospoda svojom krvlju, svojim životima su pokazali istinsku službu, istinsko služenje prema svom spasitelju i gospodu. Eto, kroz šta su sve hrišćani prolazili i sam gospod kaže omrznuće vas mene radi, jer to su mrzili i njega prije što i gospod govori, ali on im daje ohrabrenje i utjehu, kaže ne brinite se u taj dan unaprije šta ćete i govoriti i odgovoriti, već će vam sam Duh Sveti u taj čas dati šta ćete reći. On ih tješi, dajeći im postreha da izvrše ono i budu pravi istinski sledbenici Hristovi, sledbenici gospodnji, kako bi na pravi istinski način posvjedočili ljubav prema gospodu i njegovu zajednicu širili širom svijeta. Naravno da je najveća utjeha koju je gospod rekao i koju i mi čitamo i koja je nama utjeha i svakom pokoljenju hrišćana kroz vjekove, da onaj koji pretrpi do kraja taj će se spasti. To je zapovijest gospodnja, to je njegov poziv svima nama da budemo sledbenici Hristovi pravi na istinski i zaista blagosloveni način kako bi nas gospod prepoznao kao vjerne sluge njegove i u carstvu nebeskom nam pružio dar, nesebični dar zajedničarenja i života u toj ljubavi gospodnjoj. U nastavku čitamo o opustošenju Jerusalima i o velikom stradanju i o dolasku Hrista Gospoda, pa u ovim stihovima sveti evanđelist Marko piše. A kad vidite da gnusoba opustošenja za koju govori prorok Danilo stoji gdje ne treba, koji čita da razumije, tada koji budu u Judeji neka bježe u gore i koji budu na krovu da ne silaze u kuću, niti da ulazi da uzme što ih iz kuće svoje. I koji bude u polju da se ne vraća natrag, uzme haljinu svoju, ali teško trudnicama i doljama u te dane. Gnusoba opustošenja je spomenik osvajaču Jerusalima, jer se svaki idol naziva gnusobom. A ovo je gnusoba opustošenja kada su Rimljani zauzeli grad. Oni su ga razrušili ostavljajući ga pustog sa statuom cara na mjestu unutrašnjeg svetilišta hrama. Da kažemo da ovu gnusobu opustošenja ili merzost opustošenja prvi spominje prorok Danilo u 9. glavi 27. stihu. I na hramu će biti, kaže, gnusoba opustošenja, od njega čitamo. Postoji vjerovanje da se ovo Danilovo proročanstvo ispunilo 165. godine prije Hrista, kada je Antioh IV. Epivan, jelinistički vladar Sirije, oskrnavio hram u Jerusalimu žrtvovanjem svinje na žrtveniku. Ovo žrtvoprinošenje za Jevreje nečiste životinje bilo je najgori mogući oblik skrnavljenja koji se mogao desiti. Neki sveti oci smatraju da se ovo proročanstvo iz Matejevog i Markovog evanđelja ispunilo 70. godine posle Hrista, kada je rimska vojska zauzela grad Jerusalim i porušila hram. Drugi opet misle da se ono odnosi na lik čovjeka bez zakonja, Antihrista, koji će stati na mjesto Božije u obnovljenom hramu i kome će se ljudi klanjati. I po tom tumačenju ovo će biti znak krajnjeg bogohulstva i početak kraja svijeta. Jeronim Stridonski govori da je Pontije Pilat bio postavio u hramu Cesarevu statuu u to vrijeme, a da je kasnije car Hadrijan na mjestu nekadašnje svetinje postavio svoj spomenik koji je tamo ostao do Jeronimovog vremena, o čemu nam oni svjedoči. Josip Flavije piše o opustošenju koje je predskazao Danilo i koje se ispunilo kada su Rimljani opustošili hram. Tako da je i Pilat ranije izazvao veliko uznemirenje naroda kada je noću u hram uneo lik Cesarev. Ovdje se govori o Pilatovom suđenju Hrista. To je otprilike bio početak, da tako kažemo, rata i uništenja Jerusalima. Zato kaže da oni koji budu u Judeji neka ne bježe u gore. Dobro je rekao, oni koji budu u Judeji, pošto apostoli tada nisu bili u Judeji, kao što smo već rekli, jer su bili isterani iz Jerusalima prije početka tog judejskog rata. Ili bolje rečeno, samo su izašli po nadahnuću i blagoslovu Duha Svetoga. Prorok Agav je prorekao pred apostolom Pavlom zauzeće i propast Jerusalima. To je bilo jasno upozorenje apostolima i prvim hrišćanima da izbjegnu iz grada na vrijeme kako bi se spasili. Dakle, neka bježe oni koji se budu našli u Judeji u Jerusalimu i koji budu na krovu, da se nipošto ne vraćaju u kuću. Blaži je onaj koji se spase, pa makar ostao i nag, ali teško ženama sa djecom i trudnicama, piše u 17. stihu. Zašto? Zato što će se žena sa djecom zaostati iz sažaljenja prema djeci, pa neće moći da pobjegnu na vrijeme. Isto tako ni trudnice neće moći lako da pobjegnu zbog svoje bremenitosti. Tako da velika su bila stradanja i zato i Gospod kaže teško i dojiljama i trudnicama u te dane, jer kao što znamo, one iz ljubavi prema svojoj djeci neće moći tako brzo da se uklone i sigurno da će proći kroz velika stradanja, i prošli su kroz velika iskušenja i stradanja. Nego se molite Bogu da ne bude bježanje vaše u zimu, jer će u te dane biti nevolje kakva nije bilo od početka tvorevine što je Bog stvorio do sada, niti će biti. I da Gospod ne skrati te dane, niko se ne bi spasao, ali izabranih radi, koje izabra, skratio je te dane. Opisujući brojne zločine i pljačke u opsjednutom gradu Jerusalimu, Josip Flavije naročito opisuje užasnu glad koja je nastupila, pa ćemo i pročitati taj jedan odjeljak iz njegove knjige Judejski rat. Glad je uništavala cijele porodice. Terase su bile pune onesvješćenih žena i djece, a ulice prepune mrtvih staraca. Djeca i mladići su lutali unaokolo kao utvare, spotičući se o leševe. Ljudi su, svjedoči Josif, počeli da jedu sijeno, kožne pojaseve i cipele, otimajući jedni od drugih. Zatim nam daje strašni opis slučaja kanibalizma, o kome govori sa dubokim osjećanjem tragedije i stida. Ziloti su krstarili ulicama tražeći hranu. Iz jedne kuće osjetiše mir iz pečenja. Ljudi odmah provališe u kuću i nađoše se pred Marijamnom, kćerkom plemenite porodice Bet Eozov sa istočnog Jordana, jedne izuzetno bogate kuće. Marijamna je kao poklonik bila došla u Jerusalim na praznik Paske. Ziloti joj zapretiše smrću, ako im ne preda pečenje. Tada žena zbunjeno predade ljudima zatraženo. Oni zaprepašćeni ugledaše da je to bilo već upola pojedeno novorođenče, sopstveno dijete, Marijamnino. Eto, bilo je slučajeva da su majke, nažalost, zbog gladi, jeli sopstvenu djecu, kolika je bila velika glad u to vrijeme, nažalost. Kaže da se Bogu mole da ne bude bježanje u zimu. Jer ako bi bježanje bilo u zimu, oni koji bi budu htjeli pobjeći bilo bi spriječeni vremenskim neprilikama, a nevolja će biti takva strašnija, nije nikada ni bilo, niti će ikad biti. I da Gospod ne skrati te dane, to je da ne prekrati rat koji Rimljani budu vodili, niko se ne bi spasao, što znači nijedan Jevrin ne bi preostao. Ali zbog izabranih, dakle onih Jevreja koji su povjerovali u Hrista ili koji će na posljedku povjerovati, rat je prekraćen. Bog je unaprijed znao da će mnogi od Jevreja povjerovati nakon uništenja grada, te zato nije dopustio da potpuno nestane jevrejskog roda. Ovo se može razumjeti u duhovnom smislu. Ta gnusoba opustošenja na mjestu svetom je svaka satanska misa u našem umu. Koji budu u ideji neka bježe u gore, znači da onaj koji se ispovjeda treba da bježi i da traži visine vrline, jer judeja znači ispovjedanje. Zato onaj koji stoji na visokom mjestu da ne silazi dole. Dakle, kada se strastna pomisao pojavi u našem umu, ispovjedanjem treba da se uspjenemo gore i ne silazimo sa visine vrline. A onaj koji čini dobro, neka se ne vraća da uzme svoju haljinu koju je odložio, to je svoj stari način mišljenja. A teško onome koji bježi u zimu, jer od grijeha treba bježati sa toplotom pokajanja u srcu, a ne hladno i nemarno, jer upravo to znači bežati u zimu. Eto, to je otprilike donekle taj duhovni smisao ovih riječi. Nastavlja dalje, i tada ako vam ko reče evo ovdje je Hristos ili eno ondje, ne vjerujte, jer će se pojaviti lažni Hristosi, lažni proroci i pokazat će znake i čudesa, da bi ako je moguće prevarili i izabrane. Ali vi se čuvajte, evo sve sam vam kazao unaprijed, ali u te dane poslije te nevolje, sunce će se pomračiti i mjesec svoju svjetlost izgubiti, i zvijezde će spadati s neba, i sile nebeske pokrenuti se, i tada će ugledati Sina čovječijega, gdje dolazi na oblacima sa silom i slavom velikom. Pošto je završio svoje kazivanje o Jerusalimu, Gospod počinje da govori o dolasku Antihrista. Antihrist, Antihristos po jelinski, je onaj koji je protiv ili umjesto Hrista, jer taj prijedlog anti ima dvojako značenje. Apostol Jovan u svojoj prvoj poslanici ukazuje na razliku između antihrista, oni koji će se boriti protiv Hrista, i vere hrišćanske i konkretne ličnosti antihrista, koji treba da se pojavi u posljednje vrijeme. Zato čitajte prvu poslanicu Jovanovu o tome šta on govori. I apostol Pavle u drugoj poslanici Korinčanima govori o antihristu koga naziva čovjekom bez zakonja i sinom pogibli. O njemu je pisao i o knjizi Otkrivenja i po mnogim proročanstvima. Antihrist se neće odmah pojaviti kao protivni Hristov, već kao sam Hristos i Bog, dakle umjesto Hrista. O njemu su govorili i pisali mnoga crkveni pisci, pomenimo samo neke svojom, nadahnušću posebno se ističu tekstovi svetitelja Ipolita Rimskog, svetog Ivana Zlatoustog, Irenea Lionskog, Kirila Jerusalimskog, Jefrema Sirina, Jovana Zlatoustoga, Andreja Kesarijskog, Jovana Damaskina i Nila Atonskog, koji su, eto, se bavili ovom temom i ljudima opisivali tog nepomenika. Nakon dolaska nepomenika, čitava tvorevina će se promijeniti. Zvijezde će se pomračiti zbog preizobilne svjetlosti Hristove. Pokolebat će se anđelske sile, to jest užasnuće se gledajući takvu promjenu i njihove satrudnike kako bivaju suđeni. I tada će ugledati Gospoda kao Sina čovječijeg u tjelesnom obliku, jer sve što se vidi mora imati tjelesni oblik. Ali iako će doći u tijelu kao čovjek, ipak će doći sa velikom silom i s velikom slavom. To je dakle, svjedočanstvo, i to su stihovi, to je zapis koji nam je napisao sveti evanđelist Marko o dolasku Hristovome. Na kraju ove naše večerašnje emisije pročitat ćemo odjeljak o potrebi budnosti. O ovome je govorio i apostol Matej i apostol Luka u svojim evanđeljima, a evo i apostol evanđelist Marko. Pa pročitajmo prvi dio parabole o potrebi budnosti, šta kaže. I tada će poslati anđele svoje i sabraće izabrane svoje od četiri vjetra, od kraja zemlje do kraja neba. A o smokve naučite pouku. Kada se već njene grane podmladi i olistaju, znate da je blizu ljeto. Tako i vi kada vidite ovo da se zbiva, znajte da je blizu kod vrata. Zaista vam kažem da ovaj naraštaj neće proći dok se ovo sve ne zbude. Nebo i zemlja će proći, ali riječi moje neće proći. Vidimo kako sin šalje anđele kao i otac. Tako, gdje su sada oni koji govore da sin nije ravan Bogu i otcu? To je bilo učenje jeretika arijanaca, koji su govorili da sin nije istovjetan ocu, nego da je stvorenje Božije. Kao vidimo, doći će dakle anđeli da saberu izabrane koji će uzneseni na oblake dočekati Hrista. Iz primjera smokve naučite ovo što govorim, jer kao što znamo da odmah dolazi ljeto kada smokvino drvo pusti lišće, tako će odmah nakon nevolje u vrijeme Antihrista uslijediti dolazak Hristov bez ikakvih zbivanja u međuvremenu. To će i za pravedne biti kao ljeto posle zime, a za grešne kao zima posle ljeta. Zaista vam kažem da ovaj rod vjernih hrišćana neće proći dok se ovo sve ne zbude, to jest propast Jerusalima i dolazak Antihrista. Evo, to je taj treći stupanj po nekim svetim ocima, gdje on govori da jedan dio upućen za to razorenje Jerusalima i hrama 70. godine, a drugo se upravo odnosi na drugi dolazak Hristu. I evo šta od 32. do kraja do 37. stiha piše dalje. A o danu tome ili o času niko ne zna, ni anđeli na nebu, ni sin, do jedno otac. Pazite, bdijte i molite se, jer ne znate kada će vrijeme nastati. Kao što čovjek odlazeći ostavi kuću svoju i dade slugama svojim vlast i svakome svoj posao i vrataru zapovjed da straži, stražite dakle, jer ne znate kada će doći gospodar kuće, uveče ili u ponoći, ili u poj pjetlova ili ujutru, da ne dođe iznenada i nađe vas da spavate. A što vama govorim, svima govorim, stražite. Ovdje Gospod želi da preduhitri pitanje učenika o danu i času kraja svijeta, te zato kaže da o tome ne znaju ni anđeli ni sin Božji, jer da je naime rekao znam, ali neću da vam otkrijem, on bi ih s time ražalostio. Zato postupa na mudar način, zadržava i da ga ne zapitkuju i ne opterećuju ovim pitanjem odgovarajući. Ni anđeli ni ja sam ne znam taj dan i čas. I sljedećeg primjera vidjet ćemo šta to znači. Jer često se desi da malo dijete vidi kako otac nešto drži u ruci pa mu to traži. Kada mu otac ne da, dijete počne da plače jer nije dobilo traženo. Otac na posljedku sakri ono što drži i djetetu pokazuje prazne ruke da bi ono prestalo da plače. Tako i ovdje Gospod na neki način sakrio dan i čas od apostola, odnoseći se prema njima kao prema djeci. Jer da je on rekao znam, ali neću da vam kažem, oni bi se sigurno ražalostili što to ne mogu da saznaju od njega. I sasvim je jasno da sam Gospod zna taj dan i čas, jer je on sam stvorio vjekove. Tako da ovaj primjer djeteta, kako otac sakrije neku stvar koju je držao u rukama, tako otprilike i Gospod, kao što rekao, nije htio od nas da otkrije svojim učenicima da on u stvari zna kada će to biti, a nije htio ni da kaže. Eto, i to je jedan od razloga da i apostoli su bili, imali budnost, a i mi treba da imamo tu budnost koja je potrebna i koja je važna da uvijek očekujemo dolazak Gospoda Boga i spasa našeg Isusa Hrista. Da ne bi bili kao onih pet ludih djevojaka koje nisu imale ulja, pa su im svetiljke se izgasile, nego da budemo zaista kao mudre djevojke koje su stražile noću i pazile na ulje to jest na blagodat Duha Svetoga, na vjeru, na vrline i zaista do kraja ispunile prizvanje i naznačenje koje je dato od Gospoda. Uvaženi slušaoci, poštovani draga braći i sestre, evo stigo smo i do kraja naše večerašnje emisije u kojoj smo tumačili 13. glavu Svetog Evanđelja po Marku. U našem sljedećem izdanju Evanđelistar nastavit ćemo sa tumačenjem i tumačiti 14. glavu koja nam govori o pomazivanju Hrista Gospoda u Vitaniji. Onda čitat ćemo o tajnoj večeri, o Hristovom preskazivanju izdajnika i sablazni učenika, o molitvi u Getsemaniji, o Judinom izdajstvu, o bjegstvu učenika, o suđenju pred prvosveštenikom Kajafom i o Petrovom odricanju i njegovom pokajanju. Ova 14. glava, sljedeća glava i sljedeća naša emisija bit će malo duža zato što ima više tekstova, više stihova, otprilike da ima 70 i nešto stihova koje ćemo, ako Bog da, ukratko protumačiti. A do tada mi vas pozdravljamo iz našeg studija, želeći vam svako dobro od Gospoda, do slušanja s Bogom.
Hvala Tvoj Sinu i Svjatomu Duhu, i nini prisno, i va vijeki vijekov, amin. Aleluja, 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 slava Tebe, Bože. Aleluja, 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 slava Tebe, Bože.
Ko nas to gleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učeni Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.